Ανιερότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδερφοί και αδερφές. Πράγματι είναι μεγάλη συγκίνησή μου που η θαυμαστή και ανεξιχνίαστη πρόνοια του Θεού με έφερε στο μέρος αυτό που έλαβε χώρα το μεγαλύτερο γεγονός της ζωής μου, η είσοδος μου στα Άγια των Αγίων, δηλαδή στη χάρη της Αγίας Ιεροσύνης του Χριστού. Και έτσι θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τον Θεό για αυτή την ευλογία, να ευχαριστήσω τον Πανιερότατο για την πρόσκληση και την τιμή που μου έκανε. Το θέμα, όπως ακούσατε, είναι η ακηδεία του κόσμου και ο ζήλος των τέκνων του Θεού. Επειδή μεσολάβησε η πτώση στην αμαρτία με την παρακοή, όλοι οι άνθρωποι βρισκόμαστε σε μια παραφύση κατάσταση. Αν ήμασταν κατά φύση, θα αγαπούσαμε το Θεό με όλη μας την καρδιά και με όλο μας το είναι, και ο νους μας δεν θα μπορούσε να αποσπαστεί από τη μνήμη Του ούτε για μια στιγμή. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι, οι οποίοι θυμούνται τον Θεό συχνότερα από ό,τι αναπνέουν. Η αναπνοή τους είναι κολλημένη στο όνομα του Θεού, καθώς συνεχώς το επικαλούνται και το φωνάζουν όχι μόνο με το στόμα, αλλά και με την καρδιά τους. Επανειλημμένα οι ιερείς ακούμε κατά την πνευματική μας διακονία, ακόμα και από εκλεκτούς χριστιανούς, να μας εξομολογούνται: «Δεν έχω σταθερότητα στην οδό του Κυρίου. Δεν προσεύχομαι όσο και όπως θα έπρεπε. Ο νους μου είναι γεμάτος από τους λογισμούς της ματαιότητας του κόσμου τούτου. Ο ευαγγελικός λόγος μένει αργός στη ζωή μου. Η ζωντανή ελπίδα στις επαγγελίες του Θεού και η άφθαρτη παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχουν μέσα μου. Δεν έχω έμπνευση. Ο νους μου είναι θολός και αισθάνομαι ξηρασία και καρδιακή νέκρωση», και πολλά παρόμοια. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος που μας περιβάλλει καλλιεργεί τη λύθη του Θεού με το δέλεαρ των σαρχικών προτύπων του και μας φθείρει με το θεομάχο φρόνημά του. Όπως είναι γραμμένο από το Πνεύμα το Άγιο, το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις Θεόν και βαραίνει την ψυχή με θανατηφόρο αθυμία, γιατί η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστί. Όλος ο αγώνας μας λοιπόν είναι πώς να νικήσουμε την παραφύση κατάσταση του χωρισμού μας από τον Θεό και να φτάσουμε στην φυσική, ή όπως πολλές φορές την ονομάζουμε, υπερφυσική, να ενωθεί δηλαδή το πνεύμα μας με το πνεύμα του Θεού. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να πολεμήσουμε τα πάθη και τις κακές συνήθειες που έχουμε αποκτήσει. Τα πάθη είναι πολλών ειδών: η υπερηφάνεια, η φιλαργυρία, η λύπη, το πάθος της ακαθαρσίας, και είναι φανερό ότι ο διάβολος μας πολεμά με αυτά και τα χρησιμοποιεί για να μας χωρίσει από τον Θεό. Υπάρχει ωστόσο ένα πάθος που είναι το φοβερότερο από όλα: η ακηδεία. Στην πνευματική ορολογία, ακηδεία σημαίνει πνευματική οκνηρία, απουσία μέρημνας για την αιώνια σωτηρία. Προέρχεται από το ρήμα «κηδεύω», αποδίδω τις τελευταίες φροντίδες στον κοιμηθέντα. Έτσι, ακηδεία είναι όταν δεν φροντίζουμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ενώ η πάλι με τα διάφορα πάθη μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη πνευματική ωφέλεια, η ακηδεία επιφέρει τέλεια λύθη Θεού και έτσι φωνεύει κυριολεκτικά την ψυχή. χωρίς να προβάλλεται από τον ταλέπορο άνθρωπο καμιά αντίσταση. Το πάθος της ακηδείας είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί σβήνει από το νου τη μνήμη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε ακηδεία, μπορεί να αναλάβει πολλούς σκόπους, αλλά όχι τον κόπο για τη σωτηρία του. Για τον λόγο αυτό, παρατηρούμε μοναχούς που έχουν πέσει σε ακηδεία να γίνονται ιδιαίτερα δραστήριοι, αντί δηλαδή να βρίσκονται διαρκώς στην παρουσία του Θεού και σε αδιάλειπτο διάλογο μαζί Του, γίνονται πολυπράγμονες, αλλά έρημοι από τον πλούτο των πνευματικών αλλοιώσεων της καρδιάς, που συνεχώς ανατείνεται με πόθο προς τον ευεργέτη Θεό. Άλλο είναι λοιπόν η πνευματική ακηδεία και άλλο η συνηθισμένη ψυχολογική ακηδεία που επιδιώκει να ξεφύγει από κάθε κόπο. Η ακηδεία μπορεί να προέρθει είτε από υπερηφάνεια είτε από απελπισία. Η υπερηφάνεια ξηραίνει την καρδιά και χωρίζει τον άνθρωπο από τη ζωοποιώ κοινωνία με τον Θεό, αλλά και με τον αδερφό. Χωρισμένος, μόνος και στερημένος από την κοινωνία της χάριτος που αφθονεί μέσα στο σώμα του Χριστού την Εκκλησία, ο άνθρωπος γίνεται αδύναμος και ανίκανος να αντισταθεί στο πνεύμα του αντικειμένου και στον λοιμό της αμαρτίας που καταφθείρει τη ζωή του. Για να βρει κάποια ψεύτικη και φευγαλαία παρηγοριά, παραδίδεται στα πάθη της ατιμίας που νεκρώνουν την ψυχή και την καθιστούν ανίκανη να σταθεί στον θαυμαστό χώρο της Θείας Παρουσίας και να γευθεί την άφθαρτη παρηγοριά του Θεού. Όταν δίνουμε χώρο στην υπερηφάνεια, οποιαδήποτε από τις μορφές που μπορεί αυτή να πάρει, την κατάκριση, την περιφρόνηση, την αδιαφορία, αποδιώκεται από μέσα μας όχι μόνο η χάρη, αλλά ακόμα και η μνήμη του Θεού. Την ιχτρή αυτή κατάσταση της πλάνης του ανθρώπου, που παραδίδεται στο φωνικό αυτό πάθος της ακηδείας, περιέγραψε πολύ εύστοχα ο Μέγας Απόστολος Παύλος, μάλλον το Άγιο Πνεύμα του Θεού, με τους λόγους «Φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν». Αυτός είναι ο πιο τέλειος ορισμός της ακηδείας. Το φθοροποιό πάθος της ακηδείας γεννιέται επίσης από την απερπισία. Η απερπισία είναι το αναπόφευκτον προϊόν της απιστίας. Αυτό το πάθος αδειάζει την καρδιά από την ελπίδα και τον πόθο της άλλης ζωής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από το να ζει ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο με άδεια καρδιά και στερημένη από έμπνευση και θεία παρηγοριά. Στον ιερό θεσμό του μοναχισμού, όλη η δομή της ζωής αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους μοναχούς να καλλιεργήσουν την αίσθηση του Θεού, την αίσθηση της θέρμης, της χαράς, της παρηγοριάς και της ειρήνης που δημιουργεί αυτή η παράδοξη υπερφυσική παρουσία του Θεού στην καρδιά. Όταν όμως νεκρωθεί η σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό λόγω της απιστίας, ο άνθρωπος πάβει να έχει ελπίδα στην Ανάσταση. Σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου, όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί είναι και η καρδιά μας. Αν υπάρχει ζωντανή ελπίδα μέσα μας, η καρδιά αγκυροβολεί στον ουρανό και γινόμαστε πλούσιοι, γιατί εκεί είναι ο θησαυρός μας. Όταν όμως δεν έχουμε ελπίδα, η καρδιά μας δεν ξεκολλά από τη γη. Οι μη έχοντες ελπίδαν στην Ανάσταση και την αιώνια ζωή, όπως λέγει ο Απόστολος, προγεύονται ήδη σε αυτή τη ζωή το απαράκλητο βάσανο του χωρισμού τους από τον ζωντανό και αγαθών Θεών της αγάπης. Αυτό είναι πραγματικά ο πνευματικός θάνατος που προμνηστεύεται τον αιώνιον θάνατον της κολάσεως. Επομένως, όλος ο αγώνας του χριστιανού αποβλέπει στην υπέρβαση της ακηδείας που παραλύει την ψυχή και επιφέρει τον πνευματικό θάνατο. Ο Κύριος λέει στην αρχιερατική του προσευχή ότι αυτή δε στην αιώνιο ζωή ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Με άλλα λόγια, η αιωνιότητα είναι προσωπική κατάσταση που μεταδίδεται στον άνθρωπον όταν αυτός καλλιεργεί με πίστη και διατηρεί ζωντανή τη σχέση του με τον προσωπικό Θεό της Αποκαλύψεως, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Επειδή βεβαίως έχουμε την παρησίαν και την προσαγωγήν προς τον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, είναι φανερόν ότι η σχέση μας μαζί Του αποκτά απόλυτη σημασία για την νίκη μας πάνω στην αμαρτία και την αιώνια κληρονομιά της σωτηρίας. Η σχέση με τον Χριστό που αρχίζει τώρα πάνω στη γη κυρίως με την πίστη και συνεχίζεται αιώνια με την Αγία Αγάπη είναι μοναδικό χάρισμα που πρέπει συνεχώς να αναζωπυρώνεται στη ζωή μας, ώστε να πορευόμαστε δυναμικά προς την τελειότερη γνώση του Θεού και την ένωση μαζί Του. Ποια λοιπόν θεωρία και ποιες σκέψεις συντελούν στο μεγαλύτερο αυτό θαύμα που γνωρίζει ο χτιστός κόσμος, την ένωση δηλαδή της καρδιάς του ανθρώπου με το Πνεύμα του Θεού? Τη θεωρία την έχουμε από τις Άγιες Γραφές. Εκεί μαθαίνουμε ότι ο Θεός από υπερβάλλουσα αγαθότητα έπλασε την καρδιά του ανθρώπου με μοναδικό τρόπο, κατάλληλη και ικανή να δεχθεί τον Δημιουργό της, όταν στο μέλλον θα ερχόταν στον κόσμο για την κοινή σωτηρία, και την κατέστησε στόχο της επισκοπής του από το βράδυ ως το πρωί και από το πρωί ως το βράδυ, για να περιποιηθεί τον άνθρωπο και να τον κάνει σύμμορφο της εικόνας του Υιού του, δηλαδή Θεό κατά χάρη. Συνέλαβε γι' αυτόν ένα τόσο μεγάλο σχέδιο, ώστε για την πραγματοποίησή του ακόμη και του ιδίου Υιού ου και φύσατο. Αν βεβαίως ο άνθρωπος απασχόλησε το νου του Θεού προκαταβολής κόσμου, τότε πρέπει όντως ο άνθρωπος να είναι μέγας κατά την προέλευση και τον προορισμό και θαυμαστός στις δυνατότητες που κρύβει η κατοικώναν Θεού φύση του. Η θεωρία αυτή εμπνέει πίστη που ενεργείται από αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώντας ο πιστός τον Θεό για την αγαθή προνοιά του, πλουτίζει με πνευματικά χαρίσματα. Η χάρη που λαμβάνουμε είναι ανάλογη της ευγνωμοσύνης που δείχνουμε. Όπως λέει ο Μέγας Μάξιμος, ο Θεός μετράει τα χαρίσματά Του στους ανθρώπους ανάλογα με την ευγνωμοσύνη με την οποία τα δέχονται. Έτσι εισερχόμαστε μέσα στο μακάριο πλήρωμα της χάριτος του Θεού. Όσο πιο πολύ ευγνωμοσύνη και δόξα Του προσφέρουμε, τόσο πιο άφθονα μετρά σε μας τα χαρίσματά Του. Με την ευχαριστία ο άνθρωπος αποκτά υπόσταση ενώπιον του Θεού και η ζωή του έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα, ώστε την ημέρα του ενδόξου ερχομού του να μπορεί να σταθεί στην ασάλευτη παρουσία του. Με τα προσωπικά του επίσης χαρίσματα ο πιστός μπαίνει στην κοινωνία των χαρισμάτων των άλλων μελών του σώματος του Χριστού, των Αγίων και όλων των εκλεκτών του Κυρίου πάνω στη γη. Μέσα στην πλούσια αυτή κοινωνία της χάριτος, στην οποία εισέρχεται ο πιστός με την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη, λησμονεί τα μικρότερα χαρίσματα που προηγήθηκαν και με δίψα και πείνα για τη δωρεά του Θεού επεκτείνεται σε μεγαλύτερο πλήρωμα αγάπης και τελειότητος. Αυτός που ευχαριστεί τον Θεό δεν γνωρίζει ποτέ ακηδεία, αλλά καταπονείται από μια μακάρια λύπη, επειδή δεν μπορεί να ευχαριστήσει τον Θεό όπως του αξίζει για όλες τις δωρεές του, ακόμα και για κάθε αναπνοή αέρα που εκείνος επιχαίει πάνω στο πρόσωπο της γης. Συνεπώς, η ευχαριστία του είδους αυτού οδηγεί σε αληθινή μετάνοια που δεν έχει τέλος σε αυτή τη ζωή. Τότε κατανοούμε για ποιο λόγο ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του θέτει πάνω από όλες τις εντολές το να καταδικάζουμε από ευγνωμοσύνη τον εαυτό μας ως αχρίο και ανάξιο, έστω και αν εκπληρώσουμε όλες τις εντολές Του. Λέγει ο Κύριος, ούτω και εμείς όταν πείσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίοι εσμέν, ότι ο οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν. Το φρόνημα αυτό διατηρεί ζέουσα τη Θεία Χάρη στη ζωή των πιστών και αυτό συνιστά τη σωτήρια έμπνευση που φυγαδεύει τη θανάσιμη ακηδεία και δίνει σε αυτούς καθημερινά την δύναμη επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Η οδός της ευχαριστίας μας θεραπεύει από το πάθος της υπερηφάνειας και μας ενδυναμώνει ενάντια στον πειρασμό της απελπισίας. Ευχαριστία και ευγνωμοσύνη σημαίνουν ταπείνωση. Αυτές οι αρετές είναι από τις πιο ευγενικές μορφές ταπεινώσεως και η Αγία Γραφή, παλαιά και καινή, επιβεβαιώνει. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Είναι σημαντικό επομένως να θυμόμαστε ότι η ευλογία και η χάρη του Θεού αυξάνει μέσα μας με την ταπείνωση και ιδιαίτερα με την ευχαριστία. Όταν εισέρθουμε στη χάρη της ευχαριστίας, αποκτάμε το σωστό ένθεο ζήλο που αρμόζει στα τέκνα του Θεού. Οι άνθρωποι που ευχαριστούν τον Θεό δεν απελπίζονται ποτέ και η καρδιά τους δεν αδειάζει από την παρηγοριά Του. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα κάποιου χριστιανού ο οποίος εξομολογήθηκε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει γιατί όλα πήγαιναν στραβά και η ζωή του ήταν ένας πόνος και δεν είχε πλέον κανένα νόημα. Ο πνευματικός τότε τον ρώτησε αν υπήρχε έστω και κάτι καλό στη ζωή του, αν για παράδειγμα εκείνη τη στιγμή ανέπνεε και ζούσε. Η απάντηση ήταν θετική και τότε ο πνευματικός του είπε «Άρχισε να ευχαριστείς τον Θεό για την αναπνοή που σου δίνει, για αυτή τη φυσική ζωή και μετά για ό,τι άλλο σου δείξει ο Θεός ότι έλαβες ως δώρο από Εκείνο». Όντως, ο άνθρωπος άρχισε να ευχαριστεί τον Θεό για την αναπνοή και τη ζωή του και άρχισε να αισθάνεται μέσα του μια δύναμη. Έπειτα ευχαρίστησε το Θεό που γνώριζε το όνομά του και στη συνέχεια που αισθανόταν παρηγοριά με την προσευχή στο Άγιο όνομά του. Τέλος μπήκε σε τέτοια θέρμη και ζέση ευχαριστίας που ξέχασε τελείως την απερπισία του και την αυτοκτονία και γλίτωσε από το δαιμονικό αυτό πειρασμό. Σύμφωνα με τους λόγους των Αγίων Πατέρων μας, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρετή ενώπιον του Θεού από την ευχαριστία. Όταν πάσχουμε από αρρώστια, διωγμό, αδικία ή από την περιφρόνηση των ανθρώπων. Όταν μέσα στον πόνο λέμε «Δόξα σοι ο Θεός», «Σε ευχαριστώ Κύριε για όλα όσα έκανες για μένα», «Ευχαριστείτε ο Θεός», όπως γνωρίζετε, όταν έσαιρναν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο στην εξορία, άρρωστο, ταλαιπωρημένο και κακοποιημένο, πέρασαν από ένα ναό. Τότε ο Άγιος παρακάλεσε να τον αφήσουν να σταθεί για λίγο μπροστά στην Αγία Τράπεζα, όπου ακούμπησε και είπε στον Θεό «Δόξα Σοι Κύριε, πάντον ένεκε». Και εκείνη τη στιγμή άφησε την Άγια ψυχή του στα χέρια του Θεού. Όταν η ζωή μας κινδυνεύει, δεν υπάρχει πιο ευχάριστη στάση μπροστά στον Θεό από την ευχαριστία. Διότι αν αυτή τη στιγμή του πόνου και της απειλής του θανάτου προσκολήσουμε το νου μας στον Θεό και του πούμε «Σε ευχαριστώ Κύριε για όλα», ούτε θάνατος ούτε άλλη θλίψη μπορεί να με χωρίσει από σένα, διότι εσύ είσαι ο νικητής του θανάτου, τότε σημαίνει ότι η πίστη μας έγινε πιο δυνατή από τον θάνατο που μας απειλεί. Ενώπιον του Θεού αυτό είναι ένας μεγάλος άθλος που μας περνά στην απέναντι όχθη. Μας εισάγει δηλαδή σε μια δυναμική ζωή, στη μακάρια κοινωνία όλων των Αγίων, στην αέναη δοξολογία και ευχαριστία του Θεού σε όλους τους αιώνες μέσα στη Βασιλεία Του. Ένα μεγάλο μέσο που μας δόθηκε για να πολεμήσουμε το πάθος της ακιδείας και να νικήσουμε τον πνευματικό θάνατο που λιμένεται τη ζωή μας και μας σφαγιάζει πνευματικά, είναι η Θεία Λειτουργία. Μέσα στη Λειτουργία μαθαίνουμε αυτό που λέει ο Απόστολος, να προσφέρουμε δηλαδή στον Θεό πρώτα μεγάλη ευχαριστία και κατόπιν με ντροπή εξαιτίας της πνευματικής μας αδυναμίας να Του παρουσιάζουμε ταπεινά τα αιτήματά μας για όλα όσα έχουμε ανάγκη από Αυτόν. Έτσι ο Θεός ευαρεστείται, δίνει τη χάρη Του και αυξάνει σιγά σιγά το φως και η αίσθηση της παρουσίας Του στην καρδιά. Από μικρό φως γίνεται μεγαλύτερο και μεγαλύτερο, ωσότου γίνει ως μεγάλη ημέρα μέσα στην καρδιά μας, όπως λέει ο προφήτης Σολομών, και κατοικήσει με την πίστη στις καρδιές μας ο Χριστός. Η Θεία Λειτουργία είναι ο χώρος όπου διδασκόμαστε την τέλεια ευχαριστία που αρμόζει στον Παντοκράτορα και αγαπημένον Θεό. Η Αγία Λειτουργία είναι και Σταυρός και Ανάσταση συγχρόνως, γιατί το σώμα και το αίμα του Κυρίου που παίρνουμε έχει την ίδια χάρη και την ίδια ευλογία που είχε το σώμα του Κυρίου μετά την Ανάσταση, όταν ανέβηκε στον ουρανό. Είναι η έκφραση της ευγνωμοσύνης μας προπαντός για τα πάθη, τον Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου. Γι' αυτό στην καρδιά της λειτουργίας ακούμε «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου». Αυτό το σώμα, λέει ο Κύριος, που πρόσφερα, που ύψωσα στο Σταυρό, που κατέβασα στο μνήμα και που ανέβασα αναστημένος στους ουρανούς, που το άφησα όμως και στη γη κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου, για να μπορείτε εσείς να μετέχετε σε αυτό και σε όλη τη χάρη που το συνοδεύει, γιατί σε αυτό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος. Στη συνέχεια ακούμε «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου». Αυτό το αίμα που έχισα επάνω στο Σταυρό ως λύτρο για τις αμαρτίες και τη σωτηρία όλου του κόσμου. Όταν λοιπόν εμείς σε κάθε λειτουργία επαναλαμβάνουμε αυτούς τους λόγους, είναι σαν να του λέμε «Σε σένα Κύριε πρέπει κάθε ευχαριστία, κάθε δόξα, κάθε ευλογία, διότι εσύ πρόσφερες το σώμα και το αίμα σου, ώστε να μπορούμε εμείς να τα έχουμε ως τροφή για να σωθούμε και να ζήσουμε αιώνια». Βεβαίως και στη γη και στον ουρανό δεν υπάρχει άλλη υπόθεση ή θεωρία που να κατέχει τις ψυχές των Αγίων από εκείνη της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού. Η μελέτη της απερίγραπτης αυτής αγάπης του Θεού προς εμάς ενισχύει τα πνεύματα των δικαίων να παραμένουν ακατάπαυστα σε μια αέναη ευχαριστία και δοξολογία χαράς και αγάπης που πρέπει στον Άγιο και Αγαθό Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Παν χτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον μετα ευχαριστίας λαμβανόμενον, αγιάζεται γάρ διαλόγου Θεού και εντεύξεως». Όλα στη ζωή μας αγιάζονται όταν τα λαμβάνουμε με ευχαριστία. Όταν προσφέρουμε ευχαριστία στον Θεό, όλα, κάθε πράγμα και κάθε χτίσμα γίνονται μέσα για τη σωτηρία μας. Ο λόγος του Θεού είναι το λάβετε φάγετε, πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Πάνω σε αυτό το λόγο στηρίζεται η Θεία Ευχαριστία και ακολουθεί η δέηση ότι όπως τότε ο Θεός τέλεσε τα μεγαλειώδη και σωτήρια αυτά μυστήρια που παραμένουν εις τον αιώνα, έτσι και τώρα να έρθει και να γεμίσει τα πάντα με το Άγιο Πνεύμα. Τότε κι εμείς στο τέλος της λειτουργίας θα μπορούμε να ψάλουμε κενό και επινίκιο άσμα. Είδομε το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γάρι μας έσωσε. Αυτό είναι το άσμα το κενών των τέκνων του Θεού που καθημερινά ψάλουν μέσα στη λειτουργία από ευγνωμοσύνη και αγάπη. Αυτός είναι ο ζήλος και η έμπνευση που έχουν οι αναγεννημένοι και λειτουργημένοι χριστιανοί. Για να μην έχει όμως υποστολή ο ζήλος των τέκνων του Θεού που μέσα στη Θεία Λειτουργία εικονίζουν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, η ευχαριστία μας πρέπει να είναι πλήρης και να γίνεται με εκτενή ένταση. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα γνωρίζουμε και όσα δεν γνωρίζουμε, για όλες τις ευεργεσίες σου φανερές και κρυφές που έκανες για μας. Βεβαίως είναι πιο πολλά εκείνα που έκανε ο Θεός για μας και δεν τα βλέπουμε, διότι δεν έχουμε τα μάτια της ψυχής ανοιχτά και φωτισμένα. Πιστεύουμε όμως σε αυτό που η Εκκλησία μας διδάσκει και με το οποίο η Αγία Λειτουργία προσεύχεται. Γι' αυτό η Λειτουργία έχει μια ζέση, μια φλόγα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Στον κεντρικό ύμνο της Θείας Λειτουργίας ψάλλουμεν, σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σι ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθα σου ο Θεός ημών. Τρία ευχαριστιακά και δοξολογικά ρήματα και ένα οικετευτικό, διότι ο Σωτήρας Θεός όλα τα έκανε ήδη για μας. Μας έδωσε ό,τι χρειαζόμαστε για να παραμένει το πνεύμα μας ενωμένο με το δικό του πνεύμα και για να εισέρθουμε στην άλυχτη μακαριότητά του. Το μόνο που απομένει είναι η αφθαρσία των σωμάτων που θα μας χαρίσει στο μέλλον τα αιώνα για να είμαστε όπως οι άγγελοι του Θεού μέσα στη βασιλεία του, όπως είπε ο Κύριος του Σαδουκαίους. Εν τούτης, δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι η μετοχή μας στο περισσόν της ζωής που μας προσφέρει ο Κύριος στη λειτουργία εξαρτάται από την προετοιμασία που κάνουμε στο ταμείο μας, δηλαδή στον ιδιωτικό μας χώρο, την προηγούμενη μέρα αλλά και κάθε μέρα. Όλη μας η ζωή πρέπει να είναι μια προετοιμασία πώς να παρασταθούμε επάξια ενώπιον του Θεού μέσα στον οίκο Του και να Τον ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά όπως Του χρεωστούμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είμαστε όλοι μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν μπολιάζουμε μια άγρια ελιά γίνεται ήμερη ελιά. Αυτό κάνει και η Εκκλησία με το βάφτισμα. Μας μπολιάζει στο σώμα του Χριστού. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του βαφτίσματος, να εγκεντριστούμε στο σώμα του Χριστού. Προκειμένου όμως να είμαστε ζωντανά μέλη αυτού του σώματος, πρέπει ο καθένας να φυλάγει το χάρισμα από τον Θεό. Έκαστος ίδιον χάρισμα έχει, λέγει ο Απόστολος. Κάθε μέλος έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, το οποίο πρέπει να καλλιεργεί για να παραμένει ζωντανό μέλος αυτού του σώματος. Η προετοιμασία που κάνουμε πριν τη λειτουργία είναι η καλλιέργεια του χαρίσματος που μας έδωσε ο Θεός, να είμαστε χριστιανοί. Το να προσευχηθούμε μια ορισμένη ώρα πριν τη λειτουργία κατηδίαν και να πάμε στην Εκκλησία με την καρδιά μας γεμάτη από θέρμη, πίστη, αγάπη, ελπίδα, προσδοκία στο έλεος του Κυρίου, γεμάτη με πνευματικές διαθέσεις, είναι μια προετοιμασία. Είναι ένα δώρο, ένα χάρισμα που φέρνουμε στο Θεό και στην Εκκλησία, στον σύνολο των αδερφών που συνάχθηκαν στον ναό. Το χάρισμα που καλλιεργούμε κατά μόνας μας ενώνει με το σώμα του Χριστού. Μας εισάγει στην κοινωνία όλων των άλλων χαρισματούχων μελών του σώματος του Χριστού, των Αγίων στον ουρανό, αλλά και των εκλεκτών του πάνω στη γη, σε όλα τα μέρη της Δεσποτείας του Κυρίου, και τότε όντως πλουτίζουμε. Στα μοναστήρια οι μοναχοί έχουν επίσης τον καθημερινό τους κανόνα, ο οποίος δεν είναι αγκαρία, απέναντίας, είναι τιμή και προνόμιο που τους δίνεται για να πραγματοποιήσουν την είσοδό τους στην κοινωνία της χάριτος του Θεού, στην κοινωνία των χαρισμάτων των αδερφών συνασκητών τους. Επομένως, όσο καλλιεργούμε το χάρισμά μας κατηδίαν, τόσο περισσότερο προετοιμασμένοι είμαστε όταν έρθουμε στο ναό να εισέρθουμε σε αυτή τη μακάρια κοινωνία των χαρισμάτων, τη μακάρια κοινωνία των χαρισματούχων, τη μακάρια κοινωνία της χάριτος του Θεού. Διότι η χάρη του Θεού συγκροτεί την Εκκλησία και αυτή ως μητέρα βοηθά και εμπνέει τους πιστούς με τις προσευχές και τις λειτουργίες της και τους σωθεί προς τα άνω, ενώ οι Άγιοι που είναι τα δοξασμένα μέλη του σώματος του Χριστού τους ελκύουν με τις προσευχές και τις μεσητείες τους προς τα άνω. Αυτό σημαίνει Εκκλησία, να έχεις τη βοηθητική όθηση εκ των κάτω και τη σωτήρια έλξη εκ των άνω. Αυτός είναι ένας ορισμός της Εκκλησίας. Όσοι προσφέρουν θυσία αγάπης κατά την προετοιμασία τους για τη λειτουργία, προσέρχονται στο ναό προσκομίζοντας δώρα στον Θεό. Δώρα τα οποία θα μεταφέρουν έμπνευση και θα μεταδώσουν χαρά, ειρήνη και χάρη στους αδερφούς τους. Όσο πιο μεγάλη και επιμελής είναι η προετοιμασία, τόσο πιο καθαρή και δυνατή γίνεται η είσοδός μας στην οικογένεια, δηλαδή στην κοινωνία του Θεού. Ένα δοξαστικό των Θεοφανίων λέει: «Όπου βασιλεύς, εκεί και τάξης παραγίνεται». Όπου δηλαδή είναι ο Χριστός, ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, εκεί παρευρίσκονται και όλες οι τάξεις των ουρανίων πνευμάτων, η Παναγία Μητέρα Του, οι Άγιοι, οι Αρχάγγελοι και οι Άγγελοι, αλλά ακόμη και όλοι οι χριστιανοί που έλαβαν την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος και αγωνίζονται για την τελείωσή τους σε όλα τα μέρη της Δεσποτείας του Κυρίου. Αντίθετα, όταν πηγαίνουμε απροετοίμαστοι στη Θεία Λειτουργία, αδικούμε τον Θεό, αδικούμε και τους αδερφούς μας, διότι δεν έχουμε δώρα στην καρδιά μας. Για να προσφέρουμε στον Θεό, ώστε να δημιουργήσουμε αυτή τη θαυμαστή κοινωνία με τα άλλα χαρισματούχα μέλη του σώματος του Χριστού, Ανάλογα λοιπόν με την προετοιμασία που κάνουν οι πιστοί πριν πάνε στην ακολουθία, κρατούν ζεστή την καρδιά τους, ούτως ώστε όταν έρχονται στην Εκκλησία να φέρουν μαζί τους δώρα στον Θεό και στους αδερφούς τους. Δεν πρόκειται απλώς για υλικά δώρα, όπως έφερναν οι Εβραίοι τράγους και αμνούς για να προσφέρουν στο Θεό. Τώρα ως δώρα φέρουν την καρδιά τους γεμάτη με τη θέρμη της πίστης, γεμάτη με το φως του Λόγου του Θεού από τη συνεχή μελέτη του Ευαγγελίου, γεμάτη με την δύναμη που δημιουργεί το μυστήριο του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Η ελπίδα και η προσδοκία που φέρουν μέσα τους οθούν τους πιστούς να αναφωνούν και να λένε στον Θεό: «Τα σα εκ των σών, σι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Αυτά δηλαδή που είναι δικά σου, από τα δικά σου, σου τα προσφέρουμε σύμφωνα με τις εντολές που μας έδωσες για όλα όσα έχουμε ανάγκη, προκειμένου να ζήσουμε και να σωθούμε. Και εκείνος δέχεται τα ασήμαντα ουσιαστικά δώρα τους, των άρτων και των ίνων, τα οποία όμως γίνονται τίμια, επειδή μέσα τους οι πιστοί έχουν εναποθέσει όλη τους την πίστη, τη μετάνοια, την αγάπη, την ελπίδα, την προσδοκία που έχουν στον Άγιο των Αγίων, όλη τους τελικά τη ζωή και την ταπείνωση. Ο Κύριος λοιπόν τα αποδέχεται, τα ευλογεί και τα κάνει σώμα και αίμα Του. Εναποθέτει δηλαδή και Αυτός μέσα τους όλη την δύναμη και τη χάρη που έχει το σώμα Του μετά την Ανάσταση, και μας τα επιστρέφει λέγοντας: «Τα Άγια της Αγίης». Αυτή είναι η φωνή του Θεού προς τον λαόν του Θεού. Αν οι πιστοί έβαλαν μέσα στα δώρα όλη τους τη ζωή, θα πετύχουν στην ανταλλαγή τους. Αντί για αυτά θα λάβουν όλη τη ζωή του Θεού, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, όπως λέγει η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Όλη την χάρη, όλη την ευλογία, το πλήρωμα δηλαδή της σωτηρίας. Για να ανοίξει ξανά η πόρτα της χάριτος του Θεού, πρέπει πρώτα να Τον ευχαριστήσουμε εις τέλος για όλα όσα μας έχει δώσει. Έτσι άλλωστε εφαρμόζεται και ο λόγος του Κυρίου: «Ή εν το αλλοτρίο πιστή ούκαι γένεστε, το ημέτερον της ημίν δώσει». Με άλλα λόγια, αν ο άνθρωπος είναι ανίκανος να προσλάβει μεγαλύτερο πλήρωμα της χάριτος του Θεού, εάν πρώτα δεν ανταποκριθεί με θεοπρεπή ευγνωμοσύνη σε όλες τις αλλοιώσεις της δεξιάς του υψίστου που προηγήθηκαν στη ζωή του. Η ευχαριστία λοιπόν είναι ο ζήλος που θα έπρεπε να κατέχει τα τέκνα του Θεού. Είναι τόσο ευάρεστη στον Θεό, ώστε ο Μέγας Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να παρουσιάζουμε όλα μας τα αιτήματα στον Κύριο, αφού πρώτα αποδώσουμε ευχαριστία για όλα. «Μηδέν μεριμνάτε, αλλενπαντί τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεόν. Και ενπαντί ευχαριστείτε, τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς». Μέσα σε αυτή τη μακάρια κοινωνία της χάριτος βρίσκουμε την αληθινή και δυναμική Θεία Έμπνευση, που δεν δίνει ανάπαυση πάνω στη γη, αλλά μεταβαίνει από πίστη σε τελειότερη πίστη, από ελπίδα σε πεποίθηση στον ζώντα Ιησού που και τους νεκρούς ανασταίνει, από αγάπη σε μεγαλύτερο πλήρωμα αγάπης και από ένα φως στην τέλεια και ανέσπερη ημέρα της Βασιλείας Του, όπου είναι ο τόπος και η αιώνια κατάπαυση του Πνεύματός μας με τα πάντων των Αγίων Αυτού και των δικαίων τετελειωμένων πνευμάτων. Συγχωρέστε με. Πράγματι οι πολλές μέρημνες θολώνουν τον νου και βαραίνουν την καρδιά και στερούν τον άνθρωπο από τη δύναμη του Θεού, την καρδιακή δύναμη του Θεού, ώστε να μπορεί να στρέφεται με χαρά και έμπνευση προς το Θεό. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτή την ακιδεία? Να περιορίσουμε τις μέρημνες. Είμαι σίγουρος πως όταν μεριμνούμε για αυτό που είναι απαραίτητο, θα έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε τον καιρό και την δύναμη που απαιτείται επίσης, που απαιτείται για το πρωταρχικό έργο που έχουμε στη ζωή μας, να γνωρίσουμε το Θεό και να ενωθεί η καρδιά μας με το Πνεύμα Του. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Βλέπετε, ο Κύριος επισκέφθηκε τον Νίκο της Μάρθας και της Μαρίας και η Μάρθα προσπαθούσε να ευχαριστήσει τον Κύριο με υλικά πράγματα και με υλικές δραστηριότητες, ενώ η Μαρία κόλλησε το νου και την καρδιά της στους λόγους που εκπορεύονταν από το στόμα του Κυρίου Ιησού. Δηλαδή έδωσε την καρδιά της στον Κύριο να αναπαυθεί ο λόγος του μέσα στην καρδιά της. Και ο Κύριος είπε, ου θυσίαν θέλω, δεν θέλω θυσίαν, λέει, δεν θέλω τα δουλικά εξωτερικά έργα σας, θέλω την καρδιά σας για να δείξω εγώ το έλεος μου σε εσάς, θέλω την καρδιά σας για να τη γεμίσω με τη χάρη μου. Έτσι, έλεος θέλω και ου θυσίαν. Θέλει την καρδιά μας για να δείξει το έλεος του ο Κύριος και όχι τα εξωτερικά δουλικά μας έργα. Θέλει δηλαδή να νικήσουμε τον θάνατο μέσα στη σάρκα μας, μέσα στο σώμα μας. Διότι όταν κατοικήσει η χάρη του Θεού μέσα στο σώμα μας και εγκατασταθεί ο νόμος των εντολών του και εξοριστεί ο νόμος της αμαρτίας από μέσα μας και εγκαταστήσουμε τον νόμο των εντολών του μέσα μας, τότε είμαστε σεσωσμένοι, τότε είμαστε στην οδό προς την τελειότητα, προς την θέωση. Ακόμα μπορώ να πω, διότι θέωση είναι όταν οι εντολές του Θεού γίνουν ο μοναδικός και απόλυτος νόμος όλης της υπάρξεώς μας και αυθόρμητα και με φυσικό τρόπο αντιδρούμε κάθε φορά σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου. Γενικά, αυτό που ρωτήσατε είναι πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε να ξέρουμε αν κάτι είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή όχι? Όταν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μαρτυρεί ο Θεός με τη χάρη Του στην καρδιά μας. Για παράδειγμα, η προσευχή γίνεται πολύ εύκολα. Και η καρδιά του ανθρώπου έχει μέσα θέρμη και χαρά. Αυτό σημαίνει ότι ο ζήλος είναι πνευματικός. Όταν απουσιάζει αυτή η θέρμη και η χαρά από την καρδιά του ανθρώπου, ακόμα και όταν προσευχόμαστε, σημαίνει ότι δεν κάναμε και μεγάλη δουλειά. Όποιος λέει δεν βρήκε μετά από την προσευχή στην καρδιά του φωτιά ή χαρά, αυτός προσευχήθηκε εξωτερικά, για να μην πω φαρισαϊκά, λέει ένας από τους πατέρες της Φιλοκαλίας. Έτσι, για να ξέρουμε πάντοτε το θέλημα του Θεού, πρέπει να το βασανίζουμε με την προσευχή και να βλέπουμε πού κλείνει η καρδιά μας ανεμπόδιστα με την προσευχή. Τότε είναι πνευματικός ο ζήλος μας. Αν όμως υπάρχει στην καρδιά μας ταραχή ή αδιαφορία ή δυσκολία, σημαίνει ότι δεν ταπεινωθήκαμε ώστε η καρδιά μας να συντριβεί και να συμμετέχει στο έργο του Θεού. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σου. Το είπα, όταν έχουμε πνευματική ακηδεία ή ψυχολογική ακηδεία. Όταν έχουμε ψυχολογική ακηδεία ή πνευματική ακηδεία, και τα δύο είναι φθορωπία. Αλλά δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα η ψυχολογική ακηδεία. Εμείς μιλάμε για την πνευματική ακηδεία, που εκείνο έχει μεγαλύτερη σημασία, διότι χρειαζόμαστε πνευματική έμπνευση να επιτελέσουμε το μεγάλο έργο της σωτηρίας μας. Διότι κακά τα ψέματα, ο χριστιανισμός δεν είναι εύκολη θρησκεία. Όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι λογικές, εύκολες. Υπάρχει μια που είναι υπέρλογη και δύσκολη. Ο γέροντάς μας έλεγε ότι χριστιανικά να ζήσει κανείς είναι αδύνατο. Χριστιανικά μπορεί κάποιος να πεθαίνει κάθε μέρα. Έτσι είναι. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι για να είμαστε χριστιανοί πρέπει να είμαστε ως εκ νεκρών ζώντες. Δηλαδή οι άνθρωποι που πεθαίνουν κάθε μέρα, που σαν τον κόκκο του σίτου πέφτουν στη γη, ξαπίζουν μέσα στη γη την ταπεινή καρδιά και εκεί βλαστάνουν και φέρουν καρπών, πολλήν καρπών. Και όπως είχα αναφέρει και το πρωί, οι πατέρες της ερήμου έλεγαν, εάν δεν λέει ένας από τους πατέρες, λέει, αν δεν κατέστρεφα το παν, δεν θα μπορούσα να χτίσω το παν. Δηλαδή, αν δεν θελήσουμε να γίνουμε μηδέν, δεν θα είμαστε κατάλληλο υλικό για τον Θεό να μας αναδημιουργήσει, διότι είναι χαρακτηριστικό του Θεού μας να δημιουργεί εκ του μηδενός. Και στην περίπτωσή μας, του μηδενός της ταπεινώσεως, όταν έχουμε συνέστηση ότι είμαστε μηδέν, δηλαδή, και χωρίς εκείνον, ομολογούμε ότι χωρίς εκείνον ούδι να με θα ποιήν ουδέν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το να ομολογούμε αυτό, ότι χωρίς εκείνο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, είναι πνευματική, ομολογούμε την πνευματική μας πτωχία συγχρόνως, και αυτός είναι ο πρώτος μακαρισμός του Κυρίου. Διότι πρέπει στη ζωή μας, για να έχουμε έμπνευση, να είμαστε ναι μεν μαθητές του Χριστού, να γνωρίζουμε Χριστόν και Αυτόν εσταυρωμένον πάνω απ' όλα, όπως λέει ο Απόστολος, αλλά αν γνωρίζουμε Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον, σίγουρα θα είμαστε και μαθητές της μακαριότητος που μας δόθηκε με την Ανάσταση του Κυρίου. Μας δίνεται με τη μαρτυρία της χάριτος του Κυρίου στην καρδιά του ανθρώπου.
Γέροντα, συνεχίζοντας
Ξέρετε, νομίζω, πολλές φορές νομίζουμε ότι δεν έχουμε ενέργεια να κάνουμε τίποτε. Ότι είμαστε τελείως παραλληλημένοι. Ότι έχουμε φτάσει στο τέλος των δυνάμεών μας. Προπαντός, οι αδερφοί μου, οι ιερείς, θα γνωρίζουν αυτό κάθε Κυριακή βράδυ. Είναι μια μέρα που είναι σαν ένας μαραθώνας για τον ιερέα. Πώς να αντέξει την λατρεία, 3-4 ώρες λατρεία, τις ακολουθίες, συνέχεια να δέχεται τον λαόν, να παρηγορεί τον λαόν, να διδάσκει τον λαόν. Είναι τελείως εξουθενωτικό. Δίνει όλες τις δυνάμεις και το βράδυ νομίζει πως έχει τελειώσει, είναι νεκρός. Γνώριζα ένα πολύ καλό πνευματικό, τώρα είναι και επίσκοπος, που εκδαπανούσε τον εαυτό του σε αυτή τη διακονία και όταν πήγαινε το βράδυ της Κυριακής μεσάνυχτα στο κελί του που τελείωναν όλα με τους ανθρώπους, η διακονία του, λέει, αισθανόταν τόσο κουρασμένος και εξαντλημένος που κοιτούσε τις εικόνες και έλεγε «Καληνύχτα σε όλους σας» και κοιμότανε. Και σπουδαίος πνευματικός αυτός, άγιος άνθρωπος. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε δύναμη πολλές φορές και είμαστε σε αυτή την ακηδεία. Αλλά αν θελήσουμε να ταπεινώσουμε το πνεύμα μας και να βρούμε ένα ταπεινό λογισμό αυτομεμψίας, θα δούμε αμέσως ότι υπάρχει μια κρυμμένη δύναμη μέσα μας που εξαπολύεται, ελευθερώνεται και βρίσκουμε δύναμη να κάνουμε πάρα πολλά, πιο πολλά από ό,τι νομίζαμε. Μου είχε διηγηθεί ένας ιερέας το εξής. Τελείωσε τη διακονία του την Κυριακή με τον κόσμο μέχρι αργά τη νύχτα και πήγε στο κελί του πού να κάνει κανόνα και πού να κάνει προσευχή. Και πήγαινε, ερχόταν στο κελί του και έλεγε «Συγγνώμη Κύριε, απόψε δεν μπορώ να κάνω προσευχή». Πήγαινε πάνω κάτω περίπου μισή ώρα, μετά άρχισε να λέει «Συγγνώμη Κύριε, σου ταιριάζαν καλύτερα, είμαι ανίκανος να σου τα προσφέρω». Και ξαφνικά θερμαίνεται η καρδιά του και η καρδιά του εξαπολύει ενέργεια και μπορούσε να μένει για ώρες μετά για προσευχή και είχε υπερβεί κάθε ακηδεία, είτε σωματική είτε πνευματική και ακόμα και τη φυσιολογική του εξάντληση. Βρήκε ένα ταπεινό λογισμό και είπε στο Θεό «Σου ταιριάζουν καλύτερα Κύριε, συγχώρησε με που δεν μπορώ να σου τα αποδώσω». Και το έλεγε και το ξανάλεγε και ξαφνικά πιάνει αυτός ο λόγος στην καρδιά του και τότε ήρθανε και δάκρυα και δύναμης και τέτοια παρηγοριά πνευματική που μπορούσε να μείνει για ώρες στην προσευχή. Με άλλα λόγια, η δύναμη είναι του Θεού, είναι του Αγίου Πνεύματος. Και όταν εμείς ομολογούμε την αμαρτωλότητά μας και μεμφόμαστε τον εαυτό μας, γινόμαστε αληθινοί, διότι αυτό είναι η αλήθεια μας, η αλήθεια της καταστάσεώς μας. Και επειδή γινόμαστε αληθινοί, το πνεύμα της αληθείας έρχεται στη βοήθειά μας. Συναντιλαμβάνεται, όπως λέει ο Απόστολος, τις ασθενείες, συναντιλαμβάνεται τη ασθενία ημών και γίνεται δύναμη μέσα μας και υπερβαίνουμε ακόμα και την αδυναμία του εαυτού μας. Είναι, γι' αυτό είπα απόψε ότι η μεγαλύτερη εντολή του Ευαγγελίου είναι να καταδικάζουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού ως ανάξιον και αχρίον. Το λέει ο Κύριος. Όταν πείσετε, λέει, όλα τα διαταχθέντα ημίν. Όταν εκπληρώσετε όλες τις εντολές, μένει κάτι ακόμα. Πέστε στον εαυτό σας ότι είστε αχρίοι δούλοι. Διότι ήξερε ο Κύριος ότι αν δεν κρατούμε αυτή την ταπείνωση της αυτομεμψίας, δεν θα έχουμε την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθά στην παράστασή μας ενώπιον του Θεού. Έτσι, πρέπει να πάντοτε την κατάσταση την οποία έχουμε, είτε ψυχολογική είναι είτε πνευματική, να την αναφέρουμε στον Θεό με αυτομεμψία. Και επειδή αυτή είναι μια αληθινή πράξη, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, τότε έρχεται δύναμης άνωθεν που μας κάνει ικανούς να επιτελέσουμε το έργο, το έργο της σωτηρίας, το κατεξοχήν έργο που έπρεπε να έχει ο άνθρωπος. Όλα τα άλλα είναι πάρεργα. Αυτό που είπαμε απόψε, ότι έχουμε μέσα μας πολλές ενέργειες κρυφές, που αυτή η ταπείνωση της αυτομεμψίας της ελευθερώνει, το βλέπουμε πολλές φορές στους βίους των Αγίων. Όταν φτάνω στην έσχατη εξάντληση και απόγνωση, και τότε επεμβαίνει ο Θεός με έναν τρόπο που γίνεται η διάβασή τους από το θάνατο στη ζωή, από τη γη στον ουρανό, από τον άνθρωπο στον Θεό.
Συγγνώμη, τα αυτιά μου δεν είναι καθόλου.
Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στις πραγματείες του περί των ιερός ησυχαζόντων, δηλαδή για τους ησυχαστές, λέει ότι η καρδία του ανθρώπου είναι το σώμα του σώματος, είναι το κέντρο στο οποίο μαζεύεται όχι μόνο το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά και όλη η ζωή του ανθρώπου. Αλλά το βρίσκουμε αυτό το κέντρο του σώματός μας με τη μετάνοια, με πολλούς τρόπους, αλλά κατεξοχή με τα δάκρυα της μετανοίας η καρδιά αναφαίνεται, έρχεται στην επιφάνεια. Όπως με ένα λογισμό της υπερηφάνειας, για παράδειγμα, μπορούμε να θάψουμε την καρδιά μας και να μην αισθανόμαστε καν ότι έχουμε καρδιά. Ενώ με τους ταπεινούς λογισμούς, με τη μετάνοια και προπαντός με τα δάκρυα της μετανοίας στους μοναχούς, προπαντός με την υπακοή, την αυταπάρνηση της υπακοής, αμέσως η καρδιά ευαισθητοποιείται και με την επίκληση του ονόματος, τη σταθερή επίκληση του ονόματος του Κυρίου, σιγά σιγά θερμαίνεται και ο νους κατεβαίνει στην καρδιά, βαφτίζεται στο πυρ, στην κάμινο του Θεού που είναι η καρδιά του ανθρώπου, όταν η χάρις του Θεού ηγεμονεύσει εκεί, όπως λέει ο Αγιός Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν η χάρις του Θεού ηγεμονεύσει στην καρδιά του ανθρώπου και κατέχει όλη του την φύση ο άνθρωπος. Δεν κατέχουμε όλοι μας τη φύση. Ένα πράγμα σκεφτόμαστε με το νου μας, άλλο έχουμε στην καρδιά μας, άλλο επιθυμούμε με τις αισθήσεις μας. Είμαστε κατατεμαχισμένοι. Αλλά όταν η καρδιά αναζήσει, δηλαδή όταν η καρδιά ζωοποιηθεί με τη χάρη του Θεού, τότε ο νους ενώνεται με την καρδιά, και όχι μόνο ο νους και οι αισθήσεις, και όλο το σώμα γίνεται το σώμα του σώματος, γίνεται ένας κόμβος ζωής. Εκεί μαζεύεται όλο το είναι του ανθρώπου, και τότε ο άνθρωπος μπορεί να στραφεί στο Θεό με όλο του το είναι. Τότε ο άνθρωπος έρχεται στο επίπεδο που απαιτούν οι εντολές του Θεού, να τον αγαπήσουμε δηλαδή με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάνοια, διότι όλα είναι μαζεμένα στην καρδιά και από εκεί στρέφονται στο Θεό. Ενώ στη συνήθη κατάσταση που είμαστε, λέμε και προσευχές, έχει ωφέλεια, παίρνουμε μια ωφέλεια, αλλά αν δεν γίνει η ένωση του νου με την καρδιά, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επίπεδο της τελειότητος που απαιτούν οι εντολές του Θεού. Συγγνώμη. στη Ρωσία, σε ένα μοναστήρι, ήταν ένας καλός μοναχός, ο οποίος είχε ζήλο Θεού. Και μια μέρα, μετά από τη λειτουργία, κοινώνησε ο άνθρωπος και μετά από τη λειτουργία, είναι πολύ ευαίσθητος μερικές φορές ο άνθρωπος μετά τη λειτουργία, προπαντός όταν έχει προσφέρει στον Θεό τέλεια θυσία, δηλαδή όλο το περιεχόμενο του είναι του, είναι εκτεθειμένος τότε. Χρειαζόμαστε μεγάλη προσοχή τότε, προπαντός οι ιερείς και οι μοναχοί και ο κάθε πιστός που έχει προσφέρει τέλεια θυσία στο Θεό βρίσκεται σε μια κατάσταση που είναι πολύ ευαίσθητος και μπορεί εύκολα αυτό να καταφθαρεί, να to be degraded, πώς, να ναι, τέλος πάντων, δηλαδή όπως μπορούμε να αναγάγουμε τις πνευματικές μας καταστάσεις σε πνευματικές, μπορούν και πνευματικές να υποπέσουν σε ψυχολογικές και μπορεί να γίνει πολύ εύθυχτος ο άνθρωπος. Και αυτός ο μοναχός, δεν ξέρω τι έγινε, έγινε ένας πειρασμός και ερεθίστηκε και θύμωσε. Και μετά από αυτό τον ερεθισμό και το θυμό πέθανε. Και οι μοναχοί του μοναστηριού εκεί λυπήθηκαν πάρα πολύ, διότι ήξεραν ότι ήταν πολύ καλός μοναχός. Και λυπήθηκαν να πεθάνει μετά από ένα ερεθισμό θυμού. Και έστειλαν μηνύματα σε όλα τα μοναστήρια στη Ρωσία να προσευχηθούν για αυτόν τον μοναχό. Μετά από 40 μέρες που γιόρτασαν το μνημόσυνο του, εμφανίστηκε σε ένα από τους μοναχούς της μονής του, περιχαρής αυτός, και τον πληροφόρησε ότι βρήκε χάρη από τον Θεό. Και ο μοναχός αυτός του λέει, «Α, ναι, και εμείς στείλαμε αιτήσεις, δηλαδή παρακλήσεις σε όλα τα μοναστήρια εδώ στη Ρωσία να προσευχηθούν για σένα». Και λέει και αυτός, «Ναι, αλλά σχεδόν κανένας δεν προσευχήθηκε. Αλλά η Θεία Κοινωνία που είχα εκείνη την ημέρα, η Θεία Λειτουργία που είχα εκείνη την ημέρα και η Θεία Κοινωνία μου έδωσαν φτερά να πετάξω στον ουρανό». Καμιά φορά ή από αμέλεια ή δεν ξέρω, έγινε με αυτόν τον τρόπο για να μας διδάξει και ένα άλλο μάθημα η πρόνοια του Θεού. Πάντως ξέρω ότι η προσευχή των ιερέων είναι πολύ πολύτιμη για τους ανθρώπους. Μπορεί εμείς οι ιερείς να προσευχόμαστε πολύ έντονα και παρατεταμένα για τον εαυτό μας και να μην μας ακούει ο Θεός για κάτι που προσευχόμαστε. Αλλά μόλις προσευχηθούμε με την καρδιά μας για έναν άλλον άνθρωπο, βλέπουμε το θαύμα της επεμβάσεως του Θεού. Αρέσκεται πολύ ο Θεός στην προσευχή του ιερέα όταν προσεύχεται για τον λαό του Θεού. Και πολλές φορές πολλοί ιερείς μου έχουν πει, προσευχόμενοι για τους ανθρώπους του Θεού, απέκτησαν και ήδη προσευχή. Ο Θεός τους έδωσε χάρη να μπορούν να προσεύχονται και για τον ίδιο τον εαυτό τους.
Thank you.
Το δεύτερο, λέω πρώτα το δεύτερο, απαντώ στο δεύτερο μέρος της ερωτήσεως. Βεβαίως έχει μεγάλη σημασία να έχουμε την ασκητική νύψη, διότι αν είναι τρύπιο το δοχείο μας δεν μπορούμε να αντλήσουμε νερό από το πηγάδι. Πρέπει το δοχείο μας να είναι προστατευμένο. Πρέπει ο άνθρωπος, ο νους του να γίνεται σαν το υποβρύχιο που ούτε μια σταγόνα νερού δεν μπαίνει μέσα. Έτσι πρέπει να προσέχει το νου του από αλλότριες σκέψεις. Και τότε ό,τι εργάζεται μπορεί να το φυλάει κιόλας μέσα στην καρδιά του. Αλλά αυτό είναι φανερό. Το πρώτο που είπατε, μας έλεγε πολλές φορές ο γέροντας, του λέγαμε πώς να ξέρουμε γέροντα αν είναι από ακιδεία η αδυναμία μας να κάνουμε αυτό το έργο της μετάνοιας, της προσευχής, ή πώς μπορούμε να ξέρουμε αν είναι από ακιδεία ή από κάποιον άλλο λόγο. Και λέει είναι πολύ εύκολο. Εάν βιάζουμε τον εαυτό μας και βλέπουμε ότι γίνεται καλύτερα η κατάσταση, βελτιώνεται και μπορούμε να προσφέρουμε στον Θεό αγιότερα, δικαιότερα και καλύτερα, τότε σημαίνει ότι μπορούμε να το βιάσουμε και είναι καλό να το βιάζουμε. Εάν όμως τον βιάζουμε και γίνεται χειρότερα, τότε πρέπει να σταματήσουμε και να εξετάσουμε μήπως προέρχεται από κάποια οργανική ανεπάρκεια στο σώμα μας ή από κάποια οργανική ανεπάρκεια στην υγεία μας.